ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. დღეს 2 ივლისია, პარასკევი, ვიწყებ დილის გადაცემას ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის ნინო დილომშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა ირანის ბირთვული იარაღის პროგრამის წინააღმდეგ ახალ გამკაცრებულ სანქციას. ხელმოწერის ცერემონიალზე, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა, ობამამ განაცხადა, რომ ახალი სანქცია ბოლოს მოუღებს თეირანის მცდელობას ბირთვული იარაღის პროგრამის განხორციელებაში. აღნიშნული სანქციებით ჩვენ პირდაპირ ირანის ხელისუფლების შუაგულში ვურტყამთ, რათა შევაჩეროთ მათი სწრაფვა ბირთვული იარაღის დაფინანსებისა და განვითარებისაკენ. ჩვენ ამ სანქციებით ირანის ხელისუფლებას დავანახებთ, რომ თუ კი ისინი არ შეაჩერებენ ამ მიმართულებით სვლას, მათზე ზეწოლა გაგრძელდება და სანქციები კიდე უფრო გაღრმავდება, აცხადებს ობამა. სულ მცირე 40 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა ორი თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად პაკისტანის აღმოსავლეთით ქალაქ ლაურში. ასობით მომლოცველი იმყოფებოდა ქალაქის ერთ-ერთ ტაძარში, როდესაც იქ თვითმკვლელი ტერორისტები გამოჩნდნენ. ამ დროისათვის ტერორისტულ აქტზე პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. გენერალი დევიდ პეტრეუსი ავღანეთში ნატოს ამერიკული შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული ავღანელ მშვიდობიან მოსახლეობას შორის უბედური შემთხვევების პოლობების რაოდენობა. ამის შესახებ მან ბრიუსელში ნატოს ოფიციალური პირების ერთობლივი ბრიფინგის შემდეგ განაცხადა. ნატოს გენერალურ მდივანთან ანდერს ფო გრასმუსენთან საუბრისას კი მან თქვა, რომ ავღანეთში მდგომარეობის საბოლოო გამოსწორებამდე შესაძლებელია სიტუაცია იქ კიდევ უფრო გამწვავდეს. მხოლოდ ივნისის თვეში ავღანეთში 100-ზე მეტი ნატოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო დაიღუპა, ხოლო მიმდინარე წელს დაღუპულთა რაოდენობა 120-ს გადააჭარბა. შეგახსენებთ, რომ 4 შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ნატოს ამერიკული შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელად დევიდ პეტრეუსი დაამტკიცა, მან გენერალი მაკრისტალი ჩაანაცვლა. უკრაინაში ვიზიტად მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს შეხვდება. უკრაინა არის პირველი ქვეყანა ჰილარი კლინტონის აღმოსავლეთ ევროპული ტურნეს ფარგლებში. კლინტონი გეგმავს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან იულია ტიმოშენკოსთან შეხვედრასაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმისაკენ მოწოდებით გამოვიდა. მისი განცხადებით, რეფორმა ფერხდება პოლიტიკური პოზირებისა და სპეციფიკური ინტერესებისათვის ბრძოლის გამო. პრეზიდენტის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში სავარაუდოდ 11 მილიონამდე არარეგისტრირებული იმიგრანტი ცხოვრობს. ობამას ერთ-ერთ პრიორიტეტად აქვს გამოცხადებული საიმიგრაციო სისტემის რეფორმა. მისგან ქმედით ზომებს მოითხოვენ უწინარეს ყოვლისა საზღვარზე მდებარე შტატები. ობამას შეფასებით, პრობლემას ვერ მოაგვარებს მარტო კედლები და სასაზღვრო პატრული. პარლამენტი კი დღეს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას ნდობას გამოუცხადებს. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, პარლამენტის ნდობის მისაღებად საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. შეგახსენებთ, რომ მინისტრთა კაბინეტში ცვლილება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს შეეხო. ზურაბ პოლოლიკაშვილს ვერა ქობალიაცვლის, რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე დავით ტყეშელაშვილს რამაზ ნიკოლაიშვილი ცვლის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა ახალ სამინისტროს კი სათავეში ლადო ვარძელაშვილი ჩაუდგება. დღესვე პარლამენტი ტელეკომპანიების საგადასახადო ამნისტიის საკითხს დაამტკიცებს ხევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე. დეპუტატები მესამე მოსმენით კენჭს უყრიან საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტს. დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე მოსკოვში ვიზიტს გეგმავსო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი აცხადებს, მათ სანდო წყარო მაცნობა, რომლის ინფორმაციითვე ლევან გაჩეჩილაძე რუსეთში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერ ზურაბ ნოღაიდელთან ჩადის. სწორედ ნოღაიდელია იმ შეხვედრების ორგანიზატორი, რომელსაც ლევან გაჩეჩილაძე რუსულ პოლიტიკურ წრეებთან გამართავს. აღნიშნული ინფორმაციის დადასტურებისაგან ლევან გაჩეჩილაძის თანაგუნდელები თავს იკავებენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი კი დღეს პედაგოგებს შეხვდება და სასკოლო ჟურნალის წარმოების ახალ ელექტრონულ ვარიანტს წარუდგენს. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და შეფასების ცენტრისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენლები.
Ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა კი ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებებისა და მოვლენების შესახებ. საქართველოში იმყოფებიან ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანტონიო მილოშოვსკი, რომლებიც დღეს შეხვედრებს გამართავენ, შეხვდებიან საგარეო საქმეთა მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი დღეს არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს პარლამენტის სესია გამართება, პარლამენტი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამის მიმართულებას უყრის კენჭს. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია მართავს პრესკონფერენციას მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმაზე. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატები კი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შენობის წაგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. შეერთებული შტატები დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების საელჩოში დღეს მიიღება დაგეგმილი ლეიბორისტული პარტიის საერთაშორისო მდივანი ნესტან კერთაძე პარტიის ოფისში ღია მიმართვას გამოქვეყნებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისადმი. ევროპულ სახლში დღეს გამართება კონფერენცია ევროპის გაფართოების თემაზე. რაც ეხება უცხოეთს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი განაგრძობს ტურნეს, დღეს ის პოლონეთს ეწვევა, სადაც კრაკოვში დემოკრატიული ქვეყნების თანამეგობრობის დაარსების 10 წლის იუბილის აღნიშვნას დაესწრება, ჩეხეთის რესპუბლიკაში კარლოვი ვარიში კი საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. განვიხილოთ გადაცემას დღეს დილი 9:06 წუთია ახლა და უკვე ჩვენი გადაცემის თემების ანონსის დრო დადგა. თბილისში ჩამოვიდნენ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი და მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ორდღიანი ვიზიტისას საუბარი დღისასრიკის ერთ-ერთი მთავარი თემა, თუ ერთ-ერთი მთავარი თემა არის, იქნება საქართველო-რუსეთის ომის შედეგები.
დაახლოებით ორ თვეში, მას შემდეგ რაც ტორბიორნ იაგლანდმა ამ პოსტზე საქართველოს მეგობრად ცნობილი ტერი დევისი შეცვალა, თავისი პირველი ვიზიტი რუსეთის ფედერაციაში დაგეგმა და განახორციელა კიდეც. საქართველოში კი ის 7 თვის დაგვიანებით ჩამოდის.
დღესვე ვისაუბრებთ ქართული მედიისა და არჩევნების შესახებ, რა აჩვენა საარჩევნო პერიოდში ჩატარებულმა კვლევამ.
ლიდერობს პირველი არხი ყველაზე მეტად, მათ გააშვეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და შემდეგ მოდის კავკასია. მაესტრო მხოლოდ 9 სიუჟეტ და 8 მომას, რუსთაველმა და იმენმა ორი და რეალტივი არც ერთი.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტზე, რომლითაც შესაძლებელი ხდება მაგისტრალური გასადენის პრივატიზაცია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ სააქციო საზოგადოება თბილ ავიამშენის თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში შესვლაზე.
გაცემის მსვლელობისას გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510. სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას კი შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებ ვიზიტით. დღეს საქართველოში ჩამოვიდნენ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი და მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანტონიო მილოშოვსკი. ვიზიტი ორდღიანია, თბილისში მოელიან, რომ ის ნათელს მოფენს აგვისტოს ომის შედეგებთან დაკავშირებულ არაერთ ასპექტს და პასუხსგაცემს შეკითხვას, რამდენად პრინციპული იქნება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი რუსეთის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის საკითხზე. რა ვარაუდები და არგუმენტები უკავშირდება ამ ოპოზიციას და მაპატიეთ ამ ვიზიტს და იმას, რომ რუსეთის სასარგებლოდ გადაიხარა გარკვეულწილად არსებობს ასეთი არგუმენტები, რომ გენერალური მდივანი რუსეთის სასარგებლოდ გადაიხარა და რატომ ჩამოვიდა ის ასე დაგვიანებით საქართველოში, ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მოახლოებული ვიზიტის ფარგლებში განსახილველ ერთ-ერთ უმთავრეს თემად სახელდება ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ახალი მიდგომები რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით. რას აპირებს ტორბიორნ იაგლანდი იმის მისაღწევად, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს ევროსაბჭოს მიერ წევრი ქვეყნებისთვის დაკისრებული ვალდებულებების იგნორირება. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აკაკი მინაშვილის აზრით, გენერალურ მდივანს დიდი როლი ეკისრება აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სამი რეზოლუციის მოთხოვნების რუსეთის მიერ შესრულების ხელშეწყობის კუთხითაც, რომლებსაც კრემლი დღემდე აშკარა იგნორირებას უკეთებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი გამოთქმულია იმედი, რომ თბილისში გამართული კონსულტაციები ნათელს მოჰყვება გენერალური მდივნის ანგარიშგების სისტემასთან დაკავშირებულ გარკვეულ საკითხებს. შეკითხებზე, რომლებსაც ტორბიორნ იაგლანდი თანამოსაუბრეებისგან აუცილებლად მოისმენს თბილისში, ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ზურაბ ჭიაბერაშვილიც ამახვილებს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში.
ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისგან დავალებული აქვს პერიოდული ანგარიშგება იმის თაობაზე თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, თუ როგორ ასრულებს რუსეთი და საქართველო ევროპის საბჭოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და ასევე რას აკეთებს ევროპის საბჭოს საიმისოდ, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები აღმოიფხვრას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ორმა ქვეყანამ შეასრულოს ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ყველა ვალდებულება. ქართულ მხარეს აქვს გენერალ მდივანთან კითხვები სწორედ ამ ანგარიშკების ფორმატთან და შინაარსთან დაკავშირებით და ბუნებრივია შეხვედრებზე ეს დეტალებიც იქნება განხილული.
მჭიაბერაშვილი თავს იკავებს იმ ეჭვებისა და ვარაუდების კომენტირებისგან, რომლებიც რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფიდენციალური წყაროს დახმარებით და რომლებიც სწორედაც რომ მჭიაბერაშვილის მიერ ნახსენებ ანგარიშკების სისტემას უკავშირდება. მიუყვეთ მოვლენებს 60 წლის ნორვეგიელი დიპლომატი, რომელსაც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობის, პარლამენტის თავმჯდომარეობის, პრემიერ-მინისტრობისა და საგარეო საქმეთა მინისტრობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის პოსტზე 2009 წლის 1 ოქტომბრიდან მუშაობს. დაახლოებით ორ თვეში, მას შემდეგ რაც ტორბიორნ იაგლანდმა ამ პოსტზე საქართველოს მეგობრად ცნობილი ტერი დევისი შეცვალა, თავისი პირველი ვიზიტი რუსეთის ფედერაციაში დაგეგმა და განახორციელა კიდეც. საქართველოში კი ის 7 თვის დაგვიანებით ჩამოდის, რასაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფიდენციალური წყარო რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საკმაოდ უხეშ დიპლომატიურ გზავნილად აფასებს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომი ევროსაბჭოს დღის წესრიგში მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევა. იმავე წყაროს ინფორმაციით, ტორბიორნ იაგლანდი 2009 წლის დეკემბერში მოსკოვში ტყუილად არჩასულა. იქიდან მან სტრასბურგში ჩაიტანა კრემლის დაპირება, რომ რუსეთი ბოლოს დაბოლოს გაუკეთებდა რატიფიცირებას მის მიერ მრავალგზის იგნორირებული მე-14 ოქმის სახელით ცნობილ დოკუმენტს. ეს ის ოქმია, რომელიც დაადვილებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაგროვილი საქმეების განხილვას. ცნობილია, რომ სწორედ ამ პრობლემური საკითხის მოგვარება დაისახა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანად ტორბიორნ იაგლანდმა გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობის პროცესში და მოსკოვში ვიზიტით ეს საკითხი მოაგვარა კიდეც. მაგრამ აქვე იბადება ლოგიკური შეკითხვა, რა მოითხოვა სანაცვლოდ კრემლმა. თუ კი ისევ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წყაროს მონათხრობს დავეყნობით, ირკვევა, რომ კრემლმა ევროსაბჭოს უმაღლეს პირს მონიტორინგის იმ სისტემის გაუქმება მოსთხოვა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებს უკავშირდება და რომლის პერსპექტივაც ტერი დევისის მუშაობის პერიოდში დაინერგა. იგივე წყარო ირწმუნება, რომ ტორბიორ იაგლანდი თბილისისგან ამ საკითხთან დაკავშირებით კომპრომისის მიღწევა შეეცდება. თუმცა თბილისი პოზიციების დათმობას არაპირებს და თავის მხრივ ევროსაბჭოსგან მოითხოვს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტრატეგიის იმპლემენტაციის პროცესში.
ლელა კუნჭული გასაუბრებოდა გარკვეულ მოლოდინებსა და არგუმენტებზე, რომელიც უკავშირდება ევროსაბჭოს გენერალური მდივნისა და ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვიზიტს საქართველოში. ისინი უკვე თბილისში არიან და დღეს გამართავენ შეხვედრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას მედიაზე საუბრით. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ 2010 წლის მაისსა და ივნისში ჩატარებულ მოკვლევამ აჩვენა, რომ შეინიშნება ერთგვარი წინსვლა, თუმცა მთლიანობაში საქართველოს ტელემედია მიკერძოებულია იყენებს სიძულვილის ენასა და გაშუქების ნეგატიურ ტონს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან ერთი თვის თავზე შედგა კვლევის შედეგების პრეზენტაცია, დეტალებით ჯიმ შერეხვიაშვილი.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ახალი ამბების ძირითადი გამოშვებებისა და შერჩეული პოლიტიკური ტოკ-შოუების ყოველდღიურ მონიტორინგს 6 სატელევიზიო არხზე აწარმოებდა. თითქმის თვენახევრის განმავლობაში ნანახი იქნა იმედის, კავკასიის პირველი არხის, მაესტროს, რეალ ტივისა და რუსთავი ორი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული 5000-მდე სიუჟეტი. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს ოფისის დირექტორის კობა თურმანიძის თქმით, კვლევის რაოდენობრივი ანალიზით დადგინდა, თუ როგორი იყო ამ თუ იმ არხზე გაშუქების ტონი, დადებითი, ნეიტრალური თუ უარყოფითი, რომელი არხი რომელ კანდიდატს რა დროს უთმობდა და რომელმა არხმა მიუძღვნა მეტი სიუჟეტი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას.
ლიდერობს პირველი არხი ყველაზე მეტად, მათ გააშუქეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და შემდეგ მოდის კავკასია. მაესტრო მხოლოდ 9 სიუჟეტი დაუთმო ამას, რუსთავი ორმა და იმენმა ორი და რეალ ტივიმ არც ერთი.
Կոբա Թուրմանիձիս թքմիտ պիրուելի արխի սխա տելեկոմպանիևթան շետարեպի թիտքմիս խոյլա մաչունեբլիտ ու կետեսա դաշուքև դա սա արջևնու կամպանիիս միմ դինարե ոբաս։ Ես գարեմ ոյբա շեումչնեվելի արդարչենիատ Սամուկալակո Սազուգադույպիս Հոմլիստ կմիտաց որիատաս աթիցլիս արջևնեպից ինաստան շետարեպիտ ու կետեսատ գաշուկ դա, թումցա գամոյիք էտա որի ձիրիտադի պրոբլեմա։
Երդի իկո մի կար զոբիս պրոբլեմա, Հոմելից կոնդա թիտքմիս խոելա տելևիզիաս գարդա Սազուգադոբրիվ արխեսա, դա ես աղինիշն արամարտո չուենի մոնիտորինգիշ դրոս արամետ էվտոս դասկնաշից, ադը մեորը իխո պրոպեսիոնալիզմ, ձալիան պասի ուրեբի իխոն ժունալիստեմիմ, թլիան դամոգիտեմ ուլեբի իխոն իմասը այի ինպորմացիաս հածոտոտոն իմատ պոլիտիկոսեմի, իխոնալիտեմ արիխոն դա ինտարեսը
Որիատաս աթիցլիս արջևնեպշի մեդիա ուկի դուրեսա տենդենցի ուրիդա դավուբալանսը բելի իխո։
Դուչոն գույնդարով նորմալուր արջևնեպի ճատարդես ասետի մեդիա գաշուկեպից նելի են, պրակտիկուլատ շեղ զրետնելի իքնևա կոնքուրենտուլ արջևնեպի Իմաս դու ռա ծիլի դա ռա պրոցենտը մի իգո ամատույմ կանդիդատմա, անու ես պրակտիկուլած խիրշեն թոշի լամիս բիրդապեր պրոպործի ուլի է, դա մոտ է դարսորդ գիտը որդի շեկի թխա, ռամդոնետ մարդուադի ես սա ինպորմացիոն
Այս դրեզոնանսիս նհավարի ռեդակտորիս լաշատող ուղոշիս կոմենտարի դասրուլդա սիուժետի, ռոմլի սրուլի վերսի է շագիձլիատ նախոտ չու են սուեպ գորձ է, միս համարձ է Սամի դաբլիո տավիսուպլեբա ծերտիլի որգ։ Լապարակոպս
Սանամ ծիպրև զեկա դավիտոտ է մոտիտ ջերի մազեշև տախվետրոմ ես խոտ պրոգնոզ է բիարիս, վարահուտ է բիարիս, դա զուստատ ասպրոցենտի անց վերապերս դակ բիրդեպիտ։ Հուբլեպշի դայի մալեբ ալբատ, գորշի պլուս 22 գրադուսի ունդայիգոս, ում էտ էսատմ զիանի թումցա ակայիք ալբատ գրուպելի չեի նիշնեբա, ծխինալշի իկնեբա դղես 22 գրադուսի սիտպոդա, ում էտ էսատմ զիանի դղե, ազբեքշիմ ծիրեցույ Հոտ էրդի գրադուսիտ նակլեբի պլիուս ոտվեց ամետի։
Դիդի մատլոպայց նինո թարխնիշույլի ու ամինդիս պրոգնոզիտ լապարակոպս ռադիո տավիսուպլեմաց խասատիրա թրամետից ուտիա գայն մոգծով կադացեմաս էրդի ձալիա նուծ Հոմելց պոցի դան մի վիղետ։
Դա գավիխսեն է վարջևդի թամսի ուժետ ստուդիիս կարետ, ոտխմուզդատիանց լեպշի ձալիան խշիրատ տելևուզի իտկադայիցամ ու դա
խոմելցի մախսոսի 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 մախսոսի
մախսոսի
մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախսոսի մախ
Պոտշի տապիցիս կուջիս մաց խորաբլեպի ուծնավոր ամբեպս խոյբի են։ Մատի կանցխադեպիտ կուջիս բոլո սալուկոմոտիվո սամարդոլոս պունկցիոնի ապտա ռամդենի մետ գիա աղնիշնուլի շենոպա դահուտգենելիպ իրեպիս թամիսնիա։ Մաց խորաբլ
Հատախիլի մինա, ქვია ქვები ეყარა იქ ეს ნახე თანამშრომლები იყო მოსული პოლიციელები რამოდენიმე იარაღით იყვნენ მოსული თავისთავად მაგრამ ვერაფერ ღონისძიება კი ჩატარე მაგრამ ვერაფერ ნახე ხო და მოსახლეობაც აქ შეშინებული ხალხი მერე მოგვიანებით ნახევარსაათში გამეორდა ისევ და ზევინა სახურავიდან იყო ქვების როლა რამოდენიმე ცალი ქვები თვითონ თანამშრომლებმა აღიგა და ფას გახედენ ჩვეულებრივი ქვები იყო კვალი ქვები ეს უხილავია და დაუჯერებელი რაღაცაა რო იტყვიან აა ნივიდიმკაო რო იტყვიან კინოებს ხო ინდოეთის კინოში იყო ისია
ჩამსხროულია შენობის ფანჯრები შემთხვევა პირველად ორი დღის წინ ღამის 11 საათზე მოხდა თვითმხილველების განცხადებით ინტენსიური მსხვრევის ხმა რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა თუმცა შემთხვევის ადგილზე არავინ ჩანდა ვითარების შესასწავლად მოსახლეობამ სამართალ დამცავები გამოიძახა. მათ შემთხვევის ადგილი გადაამოწმეს, თუმცა მომხდარს დღემდე ვერავინ უძებნის ახსნას.
მე რა შემიძლია ვთქვა? ძალიან ხმაური გავიგეთ, აქ რაღაცა ხდებოდა მეგონა. რომ გამოვედით გარეთ, ცვიოდა ქვები. ერთი არა, ბევრი ერთად, ბევრი ქვები ცვიოდა ზევიდან. მე ესე იგი ხმაური იყო, ვითომ ერთი არა, ვითომ რაღაცები ბევრი დარბოდა ზევი. ეს ადრე მე არ მჯეროდა რაღაცები, მაგრამ ჩემი ყურით რო გავიგე და რო დავინახე, ქვები ცვიოდა ზევიდან. და ხმაური ძალიან დიდი ხმაური იყო. მე არ ვიცი, ეს მე გავიგე შარშან იყო რაღაცა ჭალადიჩი მოხდა. ასეთი ამბავი და მე არ დავეჯერე, ნუ ახლა რო გავიგე აქმეს ხმაური და ყველა იმალებოდა მისი პოლიცია ყველა აქ იყო და ყველას ეშინოდა სროილობდნენ ზევით ხაერში და ის დაიმალებოდა ისევლე დაიწყებოდა ხმაური
ტაპიცის ქუჩის მოსახლეობა პანიკაშია ეს ის იშვიათი შემთხვევაა როცა მოსახლეობამ არ იცის ვის უნდა მიმართოს თეა აფსარიძე რადიო ჰარმონია ფოთი
მე ვიცი ვისაც უნდა მიმართოს ზეუნებრივ ძალებს
ან ეს როცა ადამიანები სერიოზულად ღელავენ, თან ცოტა უხერხულია ეს მხიარულად ისე, მაგრამ რა ვიცი აბა, რეზო რა სიტყვი?
ვერაფერს.
რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა 9:01. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობს გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით.
ერთხელ დილამშვიდობისა და დღეს ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას გამოვეხმაურებით მაგისტრალური გასცადენის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების ნუსხიდან ამოღებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინფორმაციით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ენერგეტიკის, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროებთან მიმდინარეობს. კომიტეტში ვარაუდობენ, რომ კანონის ახალი პროექტის საკომიტეტო განხილვები მხოლოდ საშემოდგომო სესიაზე დაიწყება. როგორც ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა განაცხადა, სამინისტრო ოფიციალურ კომენტარს კანონპროექტის მთავრობაში შესვლის შემდეგ გააკეთებს მხოლოდ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის საფუძველზე გაზის მაგისტრალური გასადენის სტრატეგიული მნიშვნელობის ნუსხიდან ამოღებულია, თუმცა კომიტეტში ხელს უსვამენ, რომ ამ საკითხზე მთავრობა და პარლამენტი კონსულტაციებს ჯერ კიდევ მართავს. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინიციირებით მომზადდა კანონპროექტი სახელმწიფო ქონების შესახებ, რომელიც სახელმწიფო ქონების და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ და სასოფლო სამეურნეო მიწების პრივატიზაციასთან დაკავშირებულ კანონებს გააერთიანებს. შესაბამისად, ახალი კანონის პროექტში ჩადებულია იმ ობიექტთა ახალი ნუსხა, რომლებიც პრივატიზაციას არ ექვემდებარება და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებად არის მიჩნეული. საგულისხმოა, რომ მაგისტრალური გასცადენის პრივატიზების საკითხი უკვე არასამთავრობო სექტორის გამო ეხმაურა, კერძოდ მათ ხელისუფლებას შეახსენეს საქართველოს მთავრობას და 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციას შორის დადებული ხელშეკრულება, რომლის ერთ-ერთი მუხლის მიხედვით კომპაქტის მოქმედების ვადაში, რომელიც ამ დროისთვის 2011 წლის აპრილით არის განსაზღვრული, საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს უფლება გაასხვისოს ის აქტივები, რომელზეც 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაცია თავის აქტივობებს ახორციელებს, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი სწორედ.
რამდენ მაგისტრალური მილიონი დაიხარჯა არა?
მაგისტრალური გასადენია, რომელზეც 35 მილიონი დოლარი არის უკვე დახარჯული და არის განსაზღვრული კიდევ გარკვეული რაოდენობის თანხების მიმართვა. ასე რომ მილენიუმის კორპორაცია ამავე კონტრაქტით იტოვებს ვალდებულებას, რომ პრივატიზაციის შემთხვევაში მან ყველა პროექტი გააჩეროს საქართველოში და ჩადებული თანხაც უკან გაითხოვოს.
დიდი მადლობა რეზო. ამ თემას ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც გავაგრძელებთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური იქნება ჩვენი სტუმარი. ვისაუბრებთ საკითხზე, ზოგადად სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების საჭიროებაზე, იმიტომ რომ არაერთი არგუმენტი გამოითქვა ამ სიდან მაგისტრალური გასცადენის ამოღებაზე, რომ ეს არის საწარმო, რომ საწარმოებით არ უნდა იყოს დატვირთული ეს ნუსხა. და ასე შემდეგ ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში და მსმენელსაც შეუძლია შემოგვიერთდეს ტელეფონის ნომერზე 988-327 დაგვირეკეთ. აქ უშევახსენოთ მსმენელს, რომ რამდენიმეჯერ ბოლო 10 წლეულში იყო დასმული ეს საკითხი და ყოველთვის ჩერდებოდა. თუმცა დეტალებზე გაცემს მეორე ნახევარში 9 საათი და 24 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. სულ რამდენიმე წამში ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის სიახლეებიც ვერა, მაგრამ ფეხბურთზე საუბრეთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ასე რომ მიაქტიურეთ, გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10. ახლა კი მივესალმები გიორგი ჩხეიძეს და უსმენთ
იმ შვიდობისა. ქვეყნის როლაზე უსმენდი სიუჟეტს რამდენიმე წუთის წინ. იმედი მაქვს
სტადიონებზე ისე ფეხბურთელებს
არ დაუშენენ ფეხბურთელებს ქვეყნის და ბოთლებს.
რომელ ფეხბურთელებს სად ვართ, რომელ სტადიონზე?
რომელ სტადიონზე ვართ და ისევ აფრიკაში დაუბრუნდით? განახლდა მსოფლიო ჩემპიონატი, უბრალოდ დღეს საღამოს განახლდება, თან რა თამაშით განახლდება. ბრაზილია და ჰოლანდია შეხვდებიან ერთმანეთს მეოთხედფინალში. თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება ეს მატჩი, თუმცა მანამდე მინდა გუშინდელი შედეგები უთხრა ჩვენს მსმენელებს. ევროპის ლიგაზე, როგორც იცით, ორი ქართული გუნდი ჩაება და ეს არის შესარჩევი ტურნირი. პირველი თამაში ითამაშა თბილისის დინამომ და 2-1 მოუგო ტალინის ფლორას და ზესტაფონმა სან მარინოს ფაეტანოსთან, ასე ვთქვათ, ფაეტონი ისეირნა 5-0 გამარჯვეს ზესტაფონელებმა. ძალიან სასიხარულო და ძალიან კარგი შედეგებია ქართული გუნდებისთვის. ეხლა რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატს, ესე იგი უკვე გითხარით, რომ ბრაზილია და ჰოლანდია განაახლებენ ამ ტურნირს და ამ ტურნირზე არის უკვე მეოთხედფინალური ეტაპი, შემდეგ ურუგვაი და განა ითამაშებენ. ну, რა შეიძლება ითქვას მატჩებზე? არც ერთ გუნდში დანაკლისი არ არის. თითქმის ყველა ვარსკვლავი და ყველა წამყვანი ფეხბურთელი ფორმაშია. ერთადერთი ბრაზილიელებს აკლიათ ელანო, რომელსაც როგორც ამბობენ, კოჭის ტრავმა აქვს და იმასაც ამბობენ, რომ ფეხი გაბზარული აქვს, მაგრამ ფეხბურთელი იძახის, რომ ეთამაში შემიძლია. მე მგონი ბრაზილიელებს ძალი ფეხი და შეუძლიათ თამაში. არ ვიცი და ასეთი განცხადებები კეთდება ეხა უცხოურ პრესას ვეცნობოდი სამ შემოვიდოდი და ბრაზილიელი სამბას მოცეკვავებით თუ ჰოლანდიელი მფრინავები და მსგავსი განცხადებები კეთდება ამ მარცხზე. არ ვიცი, ალბათ ყველა ასეთ თამაშს ელოდება, მაგრამ მე საერთოდ პესიმისტად შემრაცხეს ჩემმა მეგობრებმა და არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თამაში, ამ თამაში არ გავა 2 გოლზე მეტი და ისიც სავარაუდოა, რომ პირველ ტაიმში საერთოდ გოლი არ გავიდეს, იმიტომ რომ ფეხბურთელები ალბათ აქაც შეცდებიან ერთმანეთი ჯერ დაზვერონ, ასე ვთქვათ, უპოვონ ერთმანეთს სუსტი წერტილები, რაც ძალიან რთული იქნება ესეთი გუნდები თამაშობენ და შემდეგ ალბათ რომელიღაცა ერთი გაიტანს და ეს იქნება ერთ-ერთ და გამარჯვების
მომენტი. აღარ უყურო შენ თამაშს.
ხო, არ მე ესე მგონია, საერთოდ მეჩხუბებიან ხოლმე, როგორ შეიძლება რაღაცის თქმავთ სა ესეთი.
ამართლებს ხოლმე, აი დღეს შევამოწმე.
შეიძლება შემთხვევაში, არ ვიცი, ნეტა არ გამარცხდეს და ბევრი გოლი გავიდეს, მეც ეგ მინდა, მაგრამ ესე ხდება ხოლმე. და მეორე თამაში ურუგვაი განა, რომელიც 22 საათზე და 30 წუთზე დაიწყება თბილისის დროით და აქ რა გითხრათ? საერთოდ მეოთხედფინალებში 8 გუნდია, როგორც იცით, ხო? და 4 აქედან არის სამხრეთ ამერიკული, 3 ევროპული და 1 აფრიკული. უწინასწარმეტყველებდნენ საერთოდ სამხრეთ აფრიკის მსოფლიო ჩემპიონატზე აფრიკულ გუნდებს წინ წასვლას და დიდი შედეგის მიღწევას, მაგრამ ერთ-ერთი აგერ განა შემოგვჭა მეოთხედფინალში და ისიც ურუგვაისთან ითამაშებს, საკმაოდ ძლიერ ურუგვაისთან და არ ვიცი, მე მგონი გაუჭირდებათ. ესეც ჩემი აზრია, ურუგვაი უნდა გავიდეს შემდეგ ეტაპზე, თუ რაღაც სასწაული არ მოხდა და მსაჯებმა კიდე 100% დგასათ გატანილი და ჩასათვლელი გოლები არ ჩათვალეს. ამ პირიქით ჩაუთვლე ისეთი გოლები ჩათვალეს, რომელიც არ უნდა ჩათვალონ. ასეთებიც მოხდა.
გაბრაზებულია მსაჯები.
კი, თელი მსოფლიო გაბრაზებულია,
მე მგონი მეც. არის ესეთი ვიდეო გამეორება თუ რა, რასაც ეძახიან და
ამას არ იყენებენ ყველა სპორტში გარდა ფეხბურთისა.
და მიზეზი
არის ის, რომ
ზუსტად გონიოთ ფეხბურთში
და UEFA-ს ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ თუ იარსებებს ეს ვიდეო კონტროლი, გაფუჭდება ფეხბურთის ხარისხი და ეს თამაში დაკარგავს აზრს. თუმცა მე მგონია, რომ მეტად უფრო მომთხოვნები არიან რაგბის, მსოფლიო რაგბის ასოციაციის და ფედერაციის ხელმძღვანელები, რომელიც ძალიან უფრთხილდებიან რაგბის, ასე ვთქვათ, ზედმეტად გაპოპულარულებას და ზედმეტი გუნდები არ თამაშობენ არ არის აქ შესაძლებლობები რომ ეთამაშოს 6 ერის გუნდი რომელიმე დაბალი დონის გუნდს. ფეხბურთში ასეთი საშუალებები უფრო არსებობს. და მათაც კი გადაწყვიტეს რომ შეიძლება რაგბში არსებობდეს ვიდეო გამეორება, რაც უბრალოდ ადამიანს სპორტსმენს რომელიც შედეგს აღწევს არ გაუფუჭოს შედეგი. ხო, არ ვიცი, ალბათ ამ სოფლიო ჩემპიონატის მერე უფრო სერიოზულად დაილაპარაკებენ, იმიტომ რომ ფაქტია სახეზე ძალიან ბევრი გუნდი დაიჩაგრა და არავინ არ თქოს რომ საჩს არ შეუძლია თამაშის გაფუჭება. შეუძლია, საჩს შეუძლია, მე მგონი მაგას თამაში. ხო, არ ვიცი, მე მგონი უნდა მიბაძონ IRB-ს, სოფლიო რაგბის ასოციაციას და მათაც შემოიღონ ასეთი წესი.
ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ჩხეიძე იყო ეს, დაგვებრუნდება ორ შაბათიდან, კვლავ შემოგვიერთდება და მთელ ამბებს მოყვება, რაც იქნება ორ შაბათამდე ფეხბურთში. 9:30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში. ნინო გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა ირანის ბირთვული იარაღის პროგრამის წინააღმდეგ ახალ გამკაცრებულ სანქციებს. ხელმოწერის ცერემონიალზე, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა, ობამამ განაცხადა, რომ ახალი სანქცია ბოლოს მოუღებს ტეირანის მცდელობას ბირთვული იარაღის პროგრამის განხორციელებაში. სულ მცირე 40 ადამიანი დაიღუპა და 120-ზე მეტი დაშავდა ორი თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად პაკისტანის აღმოსავლეთით ქალაქ ლაჰორში. ასობით მომლოცველი იმყოფებოდა ქალაქის ერთ-ერთ ტაძარში, როდესაც იქ თვითმკვლელი ტერორისტები გამოჩნდნენ. ამ დროისათვის ტერორისტულ აქტზე პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. გენერალი დევიდ პატრიოსი კი ავღანეთში ნატოს ამერიკული შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რათა თავიდან იქნა საცილებული ავღანელ მშვიდობიან მოსახლეობას შორის უბედური შემთხვევების მკვლელობების რაოდენობა. ამის შესახებ მან ბრიუსელში ნატოს ოფიციალური პირების ერთობლივი ბრიფინგის შემდეგ განაცხადა. ნატოს გენერალურ მდივანთან ანდერს ფო გრასმუსენთან საუბრისას მან ისიც თქვა, რომ ავღანეთში მდგომარეობის საბოლოო გამოსწორებამდე შესაძლებელია სიტუაცია იქ კიდევ უფრო გამწვავდეს. შეგახსენებთ, რომ მხოლოდ ივნისის თვეში ავღანეთში 100-ზე მეტი ნატოს შეარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. უკრაინაში ვიზიტად მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს შეხვდება. უკრაინა არის პირველი ქვეყანა ჰილარი კლინტონის აღმოსავლეთ ევროპული ტურნეს ფარგლებში. კლინტონი გეგმავს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან იულია ტიმოშენკოსთან შეხვედრასაც. რაც შეეხება საქართველოს, პარლამენტი დღეს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას ნდობას გამოუცხადებს. ასევე პარლამენტი დღეს ტელეკომპანიების საგადასახადო ამნისტიის საკითხს დაამტკიცებს. დღევანდელ რიგარეშე შეხვედრაზე დეპუტატები მესამე მოსმენით კენჭს უყრიან საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტს. დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე კი მოსკოვში ვიზიტს გეგმავსო. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ინტერპრეს ნიუსი, რომელიც ასევე აცხადებს იმასაც, რომ ეს მათ სანდო წყარო მიაწოდა ეს ინფორმაცია. მათივე ინფორმაციით ლევან გაჩეჩილაძე რუსეთში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერ ზურაბ ნოღაიდელთან ჩადის და ბოლოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დღეს პედაგოგებს შეხვდება და სასკოლო ჟურნალის წარმოების ახალ ელექტრონულ ვარიანტს წარუდგენს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. ახალი ამბები გაგაცნოთ მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაკვირდით სტუმართან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ადნა ნოდარ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და ერთ აქტუალურ საკითხზე ვისაუბრებთ, როგორც მსმენელს უკვე ვუთხარით, საქმე ეხება სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ კანონში ცვლილებების ინიცირებას. ჯერჯერობით კანონ პროექტის სტატუსი აქვს ამ დოკუმენტს, რომელშიც ნუსხაში, სადაც ადრე ჩამოთვლილი იყო ობიექტები, რომლების ესე იგი სახელმწიფო ქონება, რომელიც პრივატიზებას არ ექვემდებარება, აღარ არის მაგისტრალური გასადენი, არამხოლოდ ეს, მაგრამ ეს უკვე ცნობილი გახდა და დაადასტურა უმრავლესობის არაერთმა წარმომადგენელმა, გამოქვეყნა ინტერვიუები, კომენტარები. ერთი კომენტარით მინდა დავიწყო. ეს არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი. ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ობიექტის ცნება მოძველებულია და დღეს არ არსებობს მკაფიო განმარტება, თუ რას ნიშნავს სტრატეგიული ობიექტი. რა სიტყვის პროფესორი ნოდარ ხატურში? განმარტებაზე რახან მიდგა საქმე?
რადგან განმარტებაზეა საუბარი, თავისთავად ცხადია, რომ სტრატეგიული ობიექტი ზოგადად შეიძლება ძალიან ბევრი ობიექტი იყოს. თავისი ასიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს პირობითად პურის ქარხანაც და დაუშვათ რკინიგზაც, ან კიდევ სხვა რომელიმე ობიექტი, მაგრამ რა შეეხება აი ამ ნუსხაში ასე ვთქვათ სტრატეგიული ობიექტების სიაში ისეთი ორგანიზაციების ან ისეთი ქონების შეყვანას, რომელიც საქართველოს ძირითადი ფუნქციის, ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციის განხორციელებას უწყობს ხელს და ჩვენ ყოველთვის ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენ სატრანზიტო ქვეყანა ვართ და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტრანზიტი არ არის აღმოსავლეთიდან დასავლეთით და დასავლეთიდან აღმოსავლეთით, ხოლო ტრანზიტი არის ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ და პირიქით. ამიტომ ნებისმიერი ისეთი სტრუქტურა, რომელიც მოქმედებს ამ სფეროში, ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, ერთი მარტივი მიზეზის გამო ის ეხმარება ქვეყანას განახორციელოს საკუთარი ფუნქცია და დააკავშიროს ორი სხვა სახელმწიფო მომხმარებელი და მიმწოდებელი ერთმანეთს.
ნონოდა, რუსეთის გაზპრომს არაერთხელ გამოუთქვამს დაინტერესება მაგისტრალური გასადენის მიმართ, მისი, ასე ვთქვათ, დასაკუთრების მიმართ. იყო რაღაც ნაბიჯს ვერ დავარქმევთ, მაგრამ საუბარი იმაზეც, რომ შესაძლებელია ასეთი რამ მოხდეს. 2001 წლის ინფორმაცია ვნახე, ახლა ამოვიღე ინტერნეტში, სადაც მაშინ ნიკა გილაური სათბობ ენერგეტიკის მინისტრი იყო, სადაც ის ამბობს, რომ აი თუკი რუსეთი დაბალ ფასში მოყიდის გაზს და გარკვეულ პირობებს შეასრულებს, მაშინ შესაძლებელია ვიმსჯელოთ მაგისტრალური გასადენის გასხვისებაზე. თუმცა ეს ის ამას არ გააკეთებს. შემდეგ იყო წლების მანძილზე, ბოლო ათწლეულში რამდენჯერმე ასეთი საუბარი იყო, შემდეგ კომენტარები დასავლელი პარტნიორების ასე შემდეგ და არ მოხდა არც ერთხელ ეს ამბავი. მე მინდა დაგისვათ შეკითხვა. ერთი კომენტარი იყო კიდევ კუბლაშვილის, ყველაზე მეტი მისია და ამიტომ მიმართა ხშირად. შეკითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა, საშირობა რომ აღმოჩნდეს რუსეთის ხელში ეს მაგისტრალური გასადენი და რუსეთ მე საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენებს, არ არსებობს, ეკითხება ჟურნალისტი. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, პასუხობს კუბლაშვილი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს იმას, თუ ვინ ფლობს მილსადენს, ამიტომაც აქედან გამომდინარე ამ საფრთხებსაც ძალიან ხელოვნურად, მე არ ვფიქრობ, რომ ამას მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ ძალიან ხელოვნურად მივიჩნევ ამ საფრთხესო. რა შეუძლია მფლობელს?
მოდით ძალიან მცირე ესეთი ძალიან მცირე ექსკურსი. მაგისტრალური გასადენი საქართველოზე მეტად დღეს ჭირდება რუსეთს და სომხეთს. საქართველოს პრაქტიკულად იქიდან აქვს მხოლოდ გამავალი, ანუ მასში გავლილი გაზის ღირებულების 10%, ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეხლა რა შეეხება, რა შეუძლია მფლობელს? თუ მფლობელი გახდება გასპრომი, მე ხას ვუსვამ გასპრომს, იმიტომ რომ რუსეთის კანონმდებლობით გასპრომს ყავს საკუთარი შეიარაღებული ძალები. ამავე დროს რუსეთის კანონმდებლობით გასპრომს და რუსეთის ფედერაციას ზოგადად უფლება აქვს დაიცვას მისი ქვეყნის მოქალაქეების საკუთრება საზღვარგარეთ, მათ შორის სამხედრო გზით. ამიტომ ვიდრე საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა არის დაძაბული, ამ ობიექტის გასხვისება შეიცავს საფრთხეს. საფრთხეს იმისა, რომ ეს შეიძლება გამოყენებული იქნეს პროვოკაციის გზით საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. მე ხას ვუსვამ, ვიდრე დაძაბულია ურთიერთობა საქართველოსა და უბრალოდ ვიდრე არ არსებობს ურთიერთობა საქართველოსა და რუსეთ შორის, იმიტომ რომ რასაკვირველია, როდესაც და მოვა ალბათ ამის დრო, რომ ჩვენი ურთიერთობა გადავა სხვა სიბრტყეში და გაცილებით უფრო ცივილური ურთიერთობა გვექნება რუსეთთან, ამ შემთხვევაში თავისთავად ცხადია, რომ პრივატიზაციაში არ არის საფრთხე და მართლაც შესაძლებელია ძალიან ბევრი ობიექტი იყოს პრივატიზებული და მათ შორის პირველი იყოს რუსეთი, ისე როგორც დღეს არის. რამდენიმე ობიექტი საქართველოში საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, რუსული სახელმწიფო კაპიტალის ხელში.
მოდი დავაზუსტოთ, რაში არის საფრთხე. ეკონომიკური დაინტერესება რუსეთს მეტი აქვს ამ გასადენის მიმართ
და
სომხეთს ობრძანეთ, მაგრამ იმ მომენტში თუ კი ხდება პრივატიზაცია და გაზპრომი იღებს ამ მაგისტრალურ გასადენს, რა რჩება საქართველოს?
საქართველოს დარჩება მხოლოდ გადასახადი, რომელსაც გაზპრომი საქართველოს გადაუხდის მის ტერიტორიაზე არსებული ქონების გამოყენებისათვის, სხვა არაფერი.
პოლიტიკური ფასი.
პოლიტიკური, აი ამაზეა ზუსტად საუბარი, რა პოლიტიკური ფასი შეიძლება მივიღოთ ჩვენ იმის სანაცვლოდ, რომ საქართველომ გაყიდოს გასადენი. ანუ საუბრის თემა დღეს ორი თემაა ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი არის ვეტეო, რომელიც ასე რუსეთს უკავშირდება და მეორე გასადენი. ორივე შემთხვევაში სერიოზული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ვაჭრობის და მოლაპარაკების თემა შეიძლება იყოს ეს. მე არ მგონია, რომ ახლა ამ ორმა ობიექტმა გადაწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი ან და რაღაცა სხვა საკითხები, თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ საკითხების გონივრულად გამოყენება ჩვენ სერიოზულად წინ წაგვჭირს.
თქვენი აზრით, რახან ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციას შეხეთ, დაასახელეთ ერთი საკითხი, რაზეც ვაჭრობა ღირს გაწევრიანებამდე რუსეთის ამ ორგანიზაციაში.
ძალიან ბევრი თემა, მათ შორის შესაძლებელია ეს იყოს ქართული პროდუქციის დაბრუნება რუსულ ბაზარზე, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. პოლიტიკური საკითხები რო გვერდზე გადავდოთ, ახლა მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური საკითხია საბაჟოების ერთობლივი გაკონტროლების მოთხოვნა,
რაც თავის დროზე იყო.
რაც თავის დროზე იყო, დღეს სხვა რეალობაა სამწუხაროდ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკური საკითხებიდან დაუშვათ ის, რომ ქართული პროდუქცია დაბრუნდეს რუსულ ბაზარზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გაწევრიანების შემთხვევაში და დავასრულებ აქ ვეტოს თემას. გაწევრიანების შემთხვევაში ავტომატურად არ ხდება ეს?
ეცით რა, ავტომატურად არ ხდება, მაგრამ უფრო მეტი სამართლებრივი ბერკეტი აქვს საქართველოს იმისათვის, რათა რუსეთის ეს თავნებობა შეაჩეროს. თორე თავისთავად ხადია, რომ აქ იმაზე რო ხარ, რადგან ვეტოში გაწევრიანდება, ჩვენ გავიქცევით ახლა და რუსეთში ყველა მაღაზიაში ბორჯომს დავდებთ გასაყიდად, ხადია, რომ ასე არ იქნება, თუმცა უფრო მეტი ბერკეტი, უფრო მეტი ცივილური ფორმები გვექნება ჩვენ იმისათვის, რათა თავი დავიცვათ.
ანუ რაღაცებს რუსეთის უნდა დაემორჩილოს იმისთვის, რომ თავადაც მიიღოს მოგება ამ ორგანიზაციაში ყოფნისგან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხატური გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბატონო ნოდარ, ჩვენ ასეთი ტრადიცია გვაქვს სტუმრის ყოფნისას, სტუმარსაც და მსმენელსაც ვთავაზობთ სიუჟეტს. ამ შემთხვევაში ეს სიუჟეტი ჩვენი საუბრის თემას არ ეხება, ეხება თბილავი ამშენის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში გადასვლას და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი შეიძინა. მან ამის შესახებ გუშინ გაკეთდა განმარტებები თავდაცვის სამინისტროში, იყო ექსპერტების მოსაზრებებიც. თქვენს კომენტარსაც მოვისმენთ სიუჟეტის შემდეგ. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ და ამის შემდეგ კვლავ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს.
თბილავი ამშენში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ქართული საწარმოა, არ იგეგმება საკადრო ცვლილება. არ შეიცვლება კომპანიის ძირითადი გეგმები, მაგრამ ის დღეიდან თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში შევა, განუცხადა მედიას 1 ივლისს თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა რევაზ ჭარბაძემ.
საქართველოს თავდაცვის შემადგენლობაში თბილავი ამშენი შემოდის, აღნიშნული ინიციატივა თბილავი ამშენის ხელმძღვანელობას ეკუთვნის. დიდი ხანია თანამშრომლობთ თბილავი ამშენთან, რაც სხვადასხვა სახის ტექნიკის არამედ სამუშაოების შესყიდვას გულისხმობს.
საავიაციო ქარხნის სახელმწიფო მმართველობაში გადაცემის ფაქტი დაადასტურა თბილავი ამშენის ხელმძღვანელმა პანდიკო თორდიამაც და აღნიშნა, რომ მიესალმება ქარხნის ბაზაზე სამხედრო მრეწველობის კომპლექსის ჩამოყალიბების სახელმწიფო გეგმას.
არის ჩაფიქრებული სერიოზული პროგრამა, ჩვენი ქარხნის ბაზაზე შეიქმნას სამხედრო მრეწველობის კომპლექსი, ჩვენც გადავწყვეტთ, რომ ვიყოთ ამ კომპლექსში ჩართული. სერიოზულად გაუმჯობესებს სიტუაციას ჩვენს კოლექტივში, გარანტირებული იქნება შეკვეთებით, როგორც ვიცი, ეს პროგრამა ითვალისწინებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
თუმცა მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ არაერთი კითხვა გააჩინა. რა ინტერესია აქვს თავდაცვის სამინისტროს თბილავი ამშენში, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სამხედრო საჰაერო სარდლობა გაუქმებულია და პირიქით, რატომ შევიდა სახელმწიფო სტრუქტურის შემადგენლობაში თავად თბილავი ამშენი? თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ეს გაერთიანება ორივე მხარისათვის მომგებიანი პროცესია.
ძირითადი ფინანსური ბრუნვა იყო სწორედ ის, რომ ჩვენ ვარემონტავდით იქ ტექნიკას, შესაბამისად ერთად ვიქნებით და გამარტივდება ეს პროცედურა.
აცხადებს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე. აქვე გეტყვით, რომ სააქციო საზოგადოება თბილავი ამშენი ყოფილი თბილისის საავიაციო ქარხანა 1941 წელს შეიქმნა. დღეს თბილავი ამშენში 2000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. თბილავი ამშენი სუ 25 ტიპის თვითმფრინავის საკონსტრუქტურო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის მფლობელია. ის არის ერთადერთი ქარხანა, რომელიც ამ ტიპის თვითმფრინავის ყველა დეტალს აწარმოებს და აწყობს. ამას გარდა ქარხანაში აწყობენ მცირე ჰესებს, გათბობის ხელსაწყოებს. 1998 წლამდე თბილავი ამშენის 100%-იანი მფლობელი სახელმწიფო გახლდათ. 2002 წელს სააქციო საზოგადოება ჩამოყალიბდა და 10 წლით მართლობის უფლებით გადაეცა თბილავი ამშენს და კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს პანდიკო თორდიას. თბილავი ამშენის ოფიციალურ საიტზე კი ვკითხულობთ, რომ 2004 წელს თბილავი ამშენმა სახელმწიფოსგან გამოისყიდა აქციების 90%, $67 მილიონ, ხოლო აქციების დარჩენილი 10% მომსახურე პერსონალზე გადანაწილდა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხოხაშვილი თბილავი ამშენისა და თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანების ფაქტში მოულოდნელს და გასაოცარს ვერაფერს ხედავს.
გვინახავს ისეთი სცენები, როდესაც ბიზნესი აბარებს ხელისუფლებას თავის აქტივს და თამადლობასაც უხდის, ეს გვინახავს და ძალიან კმაყოფილი როა, ხო? და მე არის გასაკვირი, პანტიკო თოდრია ისეთ ხელისუფლების ნაწილი იყო, ის თავისუფალი ბიზნესმენი არასოდეს არ ყოფილა. უბრალოდ მან პატრონს დაუბრუნა ის, რაც პატრონმა თავის დროზე მას მისცა, ხო?
რამდენად რეალურია სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ჩამოყალიბების იდეა? კითხა რადიო თავისუფლებამ ექსპერტს სამხედრო საკითხებში კახა კაციტაძეს.
თალკე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს. გარდა ახლა ჩინეთისა შეიძლება სპეციალურად იარაღის წარმოებელი კომპანიები მხოლოდ იარაღის იქნებიან და თანაც თავდაცვის სამინისტროს კონტროლქვეშ ასეთი სისტემა გარდა კომუნისტური წყობისა პრაქტიკულად არსად არ არსებობს.
კაციტაძე ასევე განმარტავს, რომ საავიაციო ქარხანას აქვს იმის რესურსი და შესაძლებლობა აწარმოოს განვითარებადი ქვეყნებისათვის მისაღები ავიაპროდუქცია. ექსპერტი ვერ ხედავს ლოგიკას თავდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებაში, განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, როდესაც მათ ავიაციაზე ჯარში საერთოდ უარი თქვეს. ამიტომ თავდაცვის უწყების ერთადერთი ინტერესი კაციტატის შეფასებით შემდეგი შეიძლება იყოს.
ღია გამოცემები იყიდება, თვითმფრინავები იყიდება, ახლა რა თითოეული მათგანი რამოდენიმე მილიონი მაინც ნაჩდება და უბრალოდ ეთყობა ხელისუფლებაში მყოფ გარკვეულ პირებმა, რომ ეს მოგება გადასულიყო მაჩიბეში.
კახაკაციტადის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა. მე მსმენელს შევახსენებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას და განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადურია ჩვენი სტუმარი. თქვენი კომენტარიც მინდა მოვისმინო ამ საკითხზე, როდესაც ორივე მხარე კმაყოფილია.
მოდით მე ცოტა სხვა მხრიდან შევხედავ თქვენის ნებართვით და გასცადენს დავუბრუნდები.
თუ
კი გასცადენი როგორც საწარმო სახელმწიფოს აღარ ჭირდება, თბილავიამ შენი როგორც საწარმო სახელმწიფოს რატომ ჭირდება? და მეორეც, ბატონმა კახამ ბრძანა რომ ჩინეთშიო და მერე დაამატა კომუნისტურ სახელმწიფოებში, მხოლოდ რუსეთს აქვს კიდევ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი. და საერთოდ სახელმწიფო საქმე არ არის თვითმფრინავების კეთება, გემების შეკეთება, ტანკების გარემონტება და ასე შემდეგ. ამისათვის კერძო სტრუქტურები არსებობს მთელ მსოფლიოში და ამისათვის არსებობს ტენდერები და სხვა მექანიზმები, რომელიც სახელმწიფოს საშუალებას აძლევს გაცილებით იაფად მიიღოს გაცილებით უკეთესი მომსახურება. შორსდასვლა არ გვჭირდება, ჩვენი საკუთარი ისტორია ძალიან ცუდი, მაგრამ აინ საკუთარი 20 წლის წინ, იმის გამო რომ ყველაფერი სამინისტროებს ეკუთვნოდა და იმიტომ რომ სამინისტრო წვეთდა როგორი კარაქი უნდა ყოფილიყო, როგორი პური და ასე შემდეგ, არც კარაქი ვარგო და არც პური და არც ნასაცმელი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არანაირი კონკურენციის მექანიზმი არ არსებობდა. ამიტომ ნებისმიერი ასეთი ნაბიჯი არ შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ ახლა როგორც, ну, რა ვიცი, წინგადადგმული ნაბიჯი გნებავთ თბილავიამ შენისათვის და გნებავთ სახელმწიფოსათვის. არ არის ეს სახელმწიფოს საქმე არემონტოს თვითმფრინავები. ამისათვის გაცილებით უკეთ გააკეთებდა იგივე თბილავიამ შენი ან ნებისმიერი სხვა ქარხანა საქართველოში, კიდევ გვაქვს სხვა საავიაციო ქარხანა, გვქონდა ყოველ შემთხვევაში. გამოცხადდება ტენდერი, გვინდა გარემოთ. ახლა რაც შეეხება შეუძლია თუ არა თბილავიამ შენს გამოუშვას კიდევ ახალი თვითფრინავები, ну ჩემი აზრით არ შეუძლია ერთი მარტივი მიზეზი. ის თვითფრინავების 25-ზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ძირითადად ამწყობი ქარხანა იყო და ძირითადად მაკომპლექტებელ დეტალებს ღებულებდა რუსეთისაგან. მოგიხსენებათ, რუსეთმა რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ, აგვისტოს შემდეგ შეწყვიტა ამ ქარხანაში და უშოთ ძირითადი მაკომპლექტებელი დეტალების შემოტანა. ამიტომ ქარხანა აღმოჩნდა მძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ ამ მძიმე მდგომარეობიდან გამოსავალი არ არის სახელმწიფო.
ამაში გეთანხმებიან უმრავლესობის წარმომადგენლები. ვერავინ არასდროს არ მართავდა სახელმწიფო საწარმოს იმაზე უკეთ ვიდრე მისი.
მაგალითად, ამ შემთხვევაში მითუმეტეს ახლა როცა საუბარი გასადენზია, რომლის მენეჯმენტი და უშუალოდ სხვა ტიპის მენეჯმენტზე არ არის ახლა საუბარი, საუბარია მის და უშუალოდ მნიშვნელობაზე და იმაზე, რომ ეს გასადენი საქართველოს წინააღმდეგ არ იყოს გამოყენებული პროვოკაციების მიზნით. ამაზეა საუბარი და მეორე მხრივ თბილავიამ შენი, რომელიც გამათფობლებს უშვებს და ახლა ამ გამათფობლების გამუშვების სტრატეგიულობაზე მე ცოტა
მე მინდა კითხოთ პროფესორ ნოდარ ხადურია ჩვენი სტუმარი, რეზოს აქვს შეკითხვა?
არა, მე უბრალოდ ერთი რამის თქმა მინდა, საინტერესო კომენტარი მოვისმინეთ, რომ შეკვეთებით იქნება დატვირთული თურმე თბილავიამ შენი. მე უბრალოდ მაინტერესო ვიზი შეკვეთებით იქნება დატვირთული, იმიტომ რომ ის უშვებს საბჭოთა თვითფრინავებს, საბჭოთა აწუგა რუსულ თვითფრინავებს, რეალურად ქართული შეიარაღება მთლიანად, ასე ვთქვა, დასავლური სტანდარტებით და დასავლური შეიარაღებით არის უკვე. ანუ შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს სხვა ქვეყნებიდან მოიზიდავს ამ შეკვეთებს, ამაზეა ლაპარაკი და უბრალოდ ვერ გავიგე ეს არგუმენტი ჩემს თავს.
ამით ალბათ კობალი კლიკაძე დაინტერესდება და მოგვიანებით რაღაცას ეტყვის ჩვენს სმენელს და ჩვენს. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პროფესორ ნოდარ ხადურია ჩვენი სტუმარი, საუბრობთ მაგისტრალური გასადენის გაყიდვის შესაძლებლობაზე საკითხზე. ზოგადად, როგორც უკვე ვთქვით საუბრის დასაწყისში, რამდენჯერმე დადგა ეს საკითხი და ერთ-ერთ არგუმენტად, შესაძლო არგუმენტად სახელდებოდა, რომ თუ კი ამაზე დავთანხმდებით იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი დაუშვათ იაფად მოგცემს ბუნებრივ აირს.
ანუ უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი, გაზპრომმა გამოაქვეყნა 2010 წლისთვის სავარაუდო საფასო სტრატეგია თავისი, სადაც ნაჩვენებია, რომ საქართველოსთვის გაზი არის ყველაზე ძვირი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან. უკრაინასთან გაზის ომების შემდეგ, იქ ადმინისტრაციის ცვლილების შედეგად, უკრაინაში ქვეყნის პრეზიდენტის ცვლილების შედეგად, იქაც კი საქართველოზე იაფია დღეს გაზი. ყველაზე ძვირი არის მოლდავეთში, $240 1000 კუბურ მეტრზე, საქართველოში არის $270. ანუ ყველაზე ძვირი გაზი რუსეთის.
სომხეთი რამდენია?
სომხეთი არის 170, ბელარუსი 182.
ясно.
რომელსაც მიუკეტეს ცოტახნით. შეუმცირეს. მე მინდა კითხოთ, ბატონო, და შეიძლება ეს იმდანაც ეკონომიკას არეხება. რამდენად შეიძლება გაიყიდოს ბრჭყალებში ეს არგუმენტი, რომ აი დაბუშვა დადგება მომენტი, რომ რუსეთი გვიმცირებს ბუნებრივ, უმცირებს საქართველოს ბუნებრივ აირის საფასურს, რამდენად პოპულარულ შეიძლება აღმოჩნდეს ეს არგუმენტი საქართველოში.
დღეს საქართველოს დადებული აქვს ხელშეკრულებები აზერბაიჯანთან, მათ შორის დადებული აქვს შახდენიზის საბადოდან მისაღებ გაზზე, საქართველოს რუსული გაზი დღეს არ სჭირდება.
აი, ასე მარტივად. რუსული გაზის წილი დასრულდა ამ არგუმენტის ისტორია.
რუსული გაზის წილი საქართველოს მოხმარებაში არის 1%-ზე ნაკლები.
ან დაბალი, ნამდვილად 100-ია. მე უბრალოდ ერთ რამეზე მინდა კიდე გავამართლოთ ყურადღება საქართველოს მთავრობის და 1000-წლეული გამოწვევის კორპორაციის შორის შეთანხმებაზე, საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის მთავრობის ეგიდით, რომელიც არის განხორციელებული, რომელშიც ცალსახად წერია, რომ ამ შეთანხმების მოქმედების პერიოდში, ანუ 2011 წლის აპრილამდე, სუმცირე არ უნდა გაიყიდოს მაგისტრალური გასადენი და თუ ის გაიყიდება, ეს უნდა მოხდეს 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის თანხმობით და გარდა ამისა შესაძლოა დაისვას დღის წეს რიგში საკითხი მის რეაბილიტაციაზე დახარჯული თანხების უკან დაბრუნების და საერთოდ 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციის პროექტების გაჩერებისა.
თუ საკითხი ასე დადგა, რომ რუსეთი გადაიხდის ამ თანხას.
ბუნებრივია, 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციის არა, მთლიანი პროექტების თანხა არის 400 მილიონი დავიწყოთ აქედან, რა საკვირველია, ანუ ხელშეკრულების პირობის დარღვევაზე ალაპარაკი ეს ერთი და მეორე საკითხი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი. რეალურად ეს 1000-წლეულის გამოწვევის პროექტები არის პოლიტიკურად ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი და მხარდაჭერილი პროექტები და ის გულისხმობს სწორედ იმ სტრატეგიულ მოკავშირესთან შესაძლო ურთიერთობების გაფუჭებას, რომელიც ასე აფინანსებს ქართულ ეკონომიკას და
არამხოლოდ. დიდი მადლობა რეზო ამ ასე წამოწევისთვის საკითხის. მინდა ბატონო ნოდარს მიმცეთ საშუალება თქვას იმაზეც ეს მაგისტრალური გასადენი როგორც ნაწილი დიდი პროექტებისა და ენერგოჭიდილისა. მსმენელია ჯერ ხაზე მოდის მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ?
გამარჯობა თქვენი.
გამარჯობა გისმენთ.
აი თქვენმა სტუმრება ბრძანეს რომ საქართველოს უკვე რუსეთის გაზი არ სჭირდება. მომართალი ვარ?
კი ბატონო.
თუ არ სჭირდება, მაშინ რატომ ვყიდით გასადენს? სომხეთისათვის, იმ სომხებისათვის, იმ არმენებისათვის, რომლებიც ყოველდღურად აფხაზეთში და
თუ შეიძლება დავიცი.
მიწას გვარცმენ.
გაიყვანეთ სარ. თუ შეიძლება. დავიცვათ კორექტულობა ყველა თვალსაზრისით იქნება ჩვენი თხოვნა მსმენელისადმი ბუნებრივია ვერავის ვარაფერს ვაიძულოს მაგრამ ჩვენი თხოვნა არის ეს და ჩვენ ვეცდებით რომ შეძლებს დაგვარად შევასრულოთ ეს კორექტულობის პრინციპები ყველა თვალსაზრისით კლავ ამბობ ჩვენს ეთერში
ფაქტია
თუ კი არ სჭირდება რუსეთის გაზი მას რატომ დგას საკითხი დავდავოთ კითხვის პირველი ნაწილი
კი ბატონო მე თავიდან ვთქვი რომ საქართველოსათვის ამ გასადენს ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელობა არ აქვს ეს უფრო მეტად სჭირდება სომხეთს და რუსეთს შესაბამისად ან ერთ ან მეორე ქვეყანაში იქნება სავარაუდო მყიდველი და თუ უფრო მეტად დავკონკრეტდებით მხოლოდ ერთ ქვეყანაში შეიძლება იყოს ეს სავარაუდო მყიდველი ამიტომ საქართველოს სჭირდება როგორც ჩანს ბიუჯეტში ფული
ეს არის მხოლოდ თქვენი ვარაუდი.
Ну, სამწუხაროდ გასადენის მდგომარეობა.
Да мере ეს ბიუჯეტში ფული რა ზომის შეიძლება იყოს ასეთი რა რაოდენობის?
ის პროცესები, რომელიც ახლა ბოლოს მიმდინარეობს საქართველოში, ეს არის გადასახადების მომატება, ესეთი ვითომფარული, მაგრამ მაინც საგადასახადო ბაზის გაფართოება, აქციზების მატება და ასე შემდეგ და მაგისტრალური გასადენის პრივატიზების, შესაძლო პრივატიზების თემის ამოტივტივება, ეს ერთი ჯაჭვია, რომელიც გვიჩვენებს, რომ საბიუჯეტო დეფიციტის გაზრდისგან თავის დასაცავად ხელისუფლება ცდილობს ახლა ყველა არსებული რესურსი გამოიყენოს.
თუმცა მსმენელია ხაზზე მოდის მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ? დილამშვიდობის.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ ეთერში ხართ?
მე შეკითხვა მინდა.
ძანეთ.
ეს შეკითხვა პრივატიზაციას რო იძახიან ახლა ეს გასადენზე, მე იძახიან აუტვისებელი მიწებს რო იძახიან კიდო სოფლებში. აბაშის რაიონი, კვაცელაგის რაიონი, გერეჭკორის რაიონი მასიურად ხალხს რო არწევენ ამ საძოვრების ტერიტორიებს. ეს ყველაფერი ხო შედის გეგმაშიო, ყველაფერი მიდის. შეკისებს რასაც უნდა ყველაფერს აითვისებენ საქართველოში. კეთს გასადენს, კეთს კინიზას. ყველაფერი გაყიდულია. საქართველო არ არსებობს ვაფშე. მე ასე მგონია, დააკვირდი სიტუაციას.
გასაგებია ბატონო თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 988327-ია ტელეფონის ნომერი, ეს იყო მოსაზრება. სმენელის თუ გნებავთ კომენტარი. რეზომ რასაკითხის წამოჭრა, თუ შეიძლება რომ განვაგრძოთ საუბარი მაგისტრალური გასადენი როგორც ნაწილი მონაკვეთი დიდი პროექტებისა. ისევ უბრუნდებით ფას ამ გასადენის პოლიტიკურ ფას. საგულისხმოა ისიც შესამჩნევია თვალში საცემო შემთხვევაში რომ ამ თემის წამოწევა რაღაცნაირად დაემთხვა სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს. დაემთხვა როგორ 5 ივლისს ეწოვა ჰილარი კლინტონი საქართველოს. ამაზე თუ გიფიქრიათ, არის ხედავთ თუ არა რემე კავშირს ამ ვიზიტთან და
არ მიფიქრიათ, თუმცა ახლა საინტერესო ეგრეთ წოდებული ლინკი გამიჩნდა უცბად
კავშირი,
მაგრამ მაინც მე მინდა ვიფიქრო რომ საქართველოს ხელისუფლება ბოლომდე გაანალიზებს ყველა შესაძლო მოგებას მაგისტრალური გასადენის პრივატიზებით და იმ ხიფათს რომელიც ამ ეტაპზე შეიძლება არსებობდეს და მე მაინც ვფიქრობ რომ მართლაც აი თქვენი კითხვა იყო მერე დაუშვათ როცა გაიყიდება და ბიუჯეტში ფული შევა მერე და აი მერეზეც იფიქრებს ხელისუფლება იმაზე და მაგისტრალური გასადენის პრივატიზება შეიძლება რამდენიმე წლის შემდეგ გაცილებით უფრო მაღალ ფასად იმ სიტუაციაში, როცა პოლიტიკური დაძაბულობა აღარ იქნება ჩვენ ქვეყნებს შორის.
ეხლა ეს ვარაუდის ამბავია და არ ვაკეთებთ ხოლმე ამას როგორც წესი, მაგრამ შესაძლებელია ვინმემ დაუკავშიროს ეს იგივე შეერთებული შტატების ამ გადატვირთვის პოლიტიკაზე პასუხს საქართველოს ხელისუფლების თუ ასეთი რამ ნაკლებად
მეველი პოლიტიკურ. მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. რამდენიმე ალბათ მიმართულება იქნება საუბრის, ერთი იქნება მორალური და არა შეიძლება არა მხოლოდ მორალური მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნისათვის ნამდვილად და მეორე სერიოზული მსჯელობები იქნება ალბათ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე ზუსტად ამ გადატვირთვის პოლიტიკიდან გამომდინარე და გავითვალისწინოთ ისიც რომ იმაში როდესაც სახელმწიფო მინისტრი ქალბატონი კლინტონი საქართველოს ჩამობრძანდება, მისი მეუღლე პრეზიდენტი ბილ კლინტონი რუსეთის ფედერაციაშია და რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელებს ხვდება, ამდენად რაღაცა აქაც შეიძლება ეს მადა კავშირი დავინახოთ ჩვენ რაღაცა ესეთი.
და იქნება მსჯელობა დიდი ალბათობით ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პერსპექტივაზეც. ძალიან კაფეო განცხადება გაკეთდა მედვედევის ვიზიტისას შეერთებულ შტატებში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ, ჩვენ დრო ამოიწურა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის გიხდით მადლობას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური იყო ჩვენი სტუმარი.
ალბათ.
გაზმის დასრულებამდე რჩება რამდენიმე წუთი და როგორც წესი ვუთმობთ ქართულ გაზეთებს რა წერენ დღეს.
გასტი რეზონანსი პოლონეთის საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის სხვაობა გაიზარდაო. წერს გაზეთი რეზონანსი პირველ გვერდზე პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე ორი დღით ადრე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხების თანახმად სეიმის სპიკერი ბრონისლავ კომოროვსკი მნიშვნელოვანი სხვაობით უსწრებს ექსპრემიერ იაროსლავ კაჩინსკის. წელს ხორბლის განახევრებულ მოსავალს უნდა ველოდო თუ ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსში. კახეთში ალოობა დაიწყო, თუმცა გლეხები და ფერმერები შარშანდენილი მოსავლის ნახევარსაც არელიან. თუ შარშან ქვეყანამ 80,000 ტონა ხორბალი მოიწია, წლებს დაახლოებით 40-45,000 ტონა იქნებაო, შეიძლება ითქვას 100 ცუდი მოსავალი საქართველოს არც კი ჰქონიაო. სააკაშვილი მხოლოდ ოპოზიციის უპრინციპობაზე დგას, ამის შესახებ აცხადებს გაზეთ რეზონანსში გუბასანიკიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი გერმანული გაზეთის სკანდალურ სტატიაზე ძიება დაიწყო. ავსტრიული კრიმინალური პოლიცია ქართველი კრიმინალებისა და ოპოზიციონერების კავშირების საკითხზე გამოძიებას აწარმოებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაიწყო მუშაობა გერმანული გაზეთის ფრანკფურტენ რუნდშაუს სკანდალურ სტატიაში მოყვანილ ფაქტებზეო, წერს გაზეთი რეზონანსი. რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, გამოცდების პირველ მადღემ მშვიდად ჩაიარა. ალასანია ოპოზიციის ლიდერობას არ იმსახურებს. ამის შესახებ შეგვიძლია წავიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში. რასაც ფასი ჰქონდა, ხელისუფლებამ ყველაფერი გაყიდა. შეგიძლიათ აქ წაიკითხოთ ვრცელი ინტერვიუ მწვანეთა პარტიის ლიდერთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან, სადაც ის წერს, როცა გასაყიდი ობიექტების ნუსხა ამოიწურება, რასაც ფასი აქვს ყველაფერს რომ გაყიდიან, დავრჩებით ქართული საზოგადოება, რომელსაც წაგვიყვანენ სტამბულის ბაზარზე და გავყიდიანო, ანუ ყველაფერს და ყველას გავყიდიანო, ასეთი ვარაუდი აქვს გიორგი
გაჩეჩილაძესთან.
შეგეშავდით, შემეშინდა.
შეხვდა თუ არა ირაკლი ოქროაშვილს, აკეთებს თუ არა 7 ნოემბრის სისხლიანი დარბევის პასუხისმგებლობას ბურჯანაძესა და ნოღაიდელს და როდის დაასახელებს ვანო მერაბიშვილის კაბინეტიდან საიდუმლო ინფორმაციის გამომტანის ვინაობას სოზარ სუბარიო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში და უპასუხოდ აღარავის დავტოვებთ. ამის შესახებ აცხადებს რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი, რა გარიგება და დო ხიდაშელის წინააღმდეგ ალასანია უგულავასთან და რამ შეურაცხო რესპუბლიკელი ქალბატონიო. წერს გაზეთი ვერსია, თუ გაინტერესებთ ამის შესახებ სწორედ გაზეთ ვერსიაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. Და ვითომ მოუხდის ბოდიშ სააკაშვილი ნოღაიდელს, ასეთი კითხვით იწყებს სტატიას საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი და აქვე შეგვიძლია წავიკითხოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო რეპორტაჟული ტიპის მასალა.
დიდი მადლობა.
Да, акве არის საინტერესო გაზის მაგნიტური მისადენის
პრივატი. ჩვენი გადაცემა დაასრულა. და ნინო თარხნიშვილის ფონზე ვასრულებთ გადაცემას. ნინოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.